Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 23 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сутки на позициях с минометчиками под Бахмутом провел наш корреспондент. Что не так с техобслуживанием Запорожской атомной электростанции под контролем оккупантов? Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский сообщил сегодня утром в своем телеграмме, что армия России начала третью волну штурмов Авдеевки. По его словам, потери оккупантов за сутки на направлении в живой силе и технике выросли. Более 7 сотен солдат и 51 единица бронетехники, среди которых 8 танков. Прямая речь, наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении, отметил командующий. Всего, по данным Генштаба, силы обороны отразили 30 атак России вокруг города за сутки. Это почти половина от количества штурмов оккупантов по всем направлениям. Проект же Deep State со ссылкой на участника боев под Степным к северу от города сообщил, что преимущество российских оккупантов там к бойцам ВСУ достигает 1:5. По данным аналитиков, кроме Степного и Авдеевского Коксахима на севере, армия России атакует и на юго-востоке от города, в районе Промки и Садового товарищества Виноградники. На последнем участке у России есть продвижение. Атакуют россияне и у Опытного, и Водяного к юго-западу от Авдеевки, но без успеха. Сегодня в студии будем говорить о том, как армии России удается так быстро восстанавливать свои потери и идти на новые штурмы Авдеевки. Насколько хватит оккупантов атаковать и нести такие потери? И чего уже вокруг Авдеевки добилась Россия? Сегодня с нами будут народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и политолог Олег Саакян. Друзья, не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Если хотите сказать спасибо нам, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Ну и не забывайте, что вы можете участвовать в нашем разговоре. Звоните по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Писать можно на наш Viber, его номер плюс 38 095 151 9505. Ждем ваших звонков и сообщений. Сначала фронт.
Бахмут. По информации Генштаба, силы РФ не вели наступление на бахмутском направлении в эти сутки. Украинская армия продолжила атаковать на южном фланге. По данным Deep State, российские силы все же атаковали Клещеевку и Андреевку. В районе второй добились успеха. Штурмовая авиация нанесла удары по Пивденному и Спорному. Западный край Донецка. РФ продолжает попытки сузить кольцо вокруг Авдеевки. За сутки агрессор штурмовал в районе Новобахмутовки, Северного, Александрополя, Авдеевки, Первомайского и севернее Ласточкино. Deep State добавляет атаки на Степовое, Опытное и Водяное. Под огнем штурмовой авиации оказалась Авдеевка. На Маринском участке россияне штурмовали Новомихайловку и западную часть Маринки. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска за прошедшие сутки атаковали в районе Синьковки, юго-восточнее Петропавловки и Ивановки. Авиаудары авиации агрессора нанесла по Подолам, Купинску, Узловому, Синьковке, Белогоровке и в Сербианском лесничестве. Как утверждает Deep State, агрессор имеет успехи в районе Лимана Первого. На юге Донецкой области повторились попытки РФ атаковать Старомайорское. Авиация нанесла удар в районе Угледара.
Российские СМИ пишут, что более 6 тысяч автомобилей ежесуточно пересекают админ границы Крыма через так называемый сухопутный коридор, который проходит через трассу М-14 от Ростова на Дону через Мариуполь и Мелитополь до Крыма. Начиная с 2022 года страна-агрессор проводила ремонтные работы на этом участке дороги, чтобы обеспечить альтернативную связь с полуостровом. Часть таких работ была запланирована на 2024 год, но начались они досрочно. Как заявляют пропагандисты, за прошедший год трафик через сухопутный коридор вырос вдвое. Как сейчас выглядит эта трасса, снял очевидец водитель и прокомментировал, какие грузы там сейчас возят.
Мы уже ближе к Мангушеву, за Бердянском, так хорошо уже. И сухопутный коридор ползет со скоростью 60-70 км в час. И вот эта вся колонна, она вот туда уходит за горизонт, и на поворотах видно. И обгонять смысла особого нету, потому что одного долго обгоняешь, потом утыкаешься в хвост, куда вот там зерновозы идут, какое-то топливо, военные.
Как сейчас украинские защитники действуют под Бахмутом, снял мой коллега Марьян Кушнир. Основной удар принимает на себя пехота. Минометчики поддерживают, а операторы дронов корректируют. Марьян провел сутки на позициях с минометчиками 42-й бригады.
А что ты, Виталик? Зараз заїхали до підрозділу мінометки в темряві, тому що пересування можливе лише в темряві, оскільки всюди безпілотники. Якраз заїхали в момент, коли війська роблять перезмінку.
Задача у нас обслуговувати передній край нашої піхоти, робити так, щоб життя піхоти було не таким важким. Тобто зробити так, щоб у п***ів не було можливості туди подійти, підвести щось, поміняти когось, не підвозити бика там, і всі прочі радості військової житті. Розмежування в середньому по железній дорозі йде. Тобто ми з одної сторони і за железною дорогою з іншої сторони наші позиції є. Десь південніше, там на напрямку Андріївки, ми просунулись десь на кілометр, там наші позиції. У нас є змога працювати, ми працюємо.
687, 687, ролик 2793, 2793, заряд четвертий.
Наводимося, доповідь про готовність. До роботи, один вперед, як прийняв.
Було прийнято.
Зараз готується на нас.
Ого! Ну, все, не спеши, все получается. Все, понеслась. В ухо!
Иди, чё?
Пострел! Пострел!
Обстріл і всю ніч, комунікація з пораненими, як казати, допомогу, який стан. Майже кожну ніч таке відбувається. Втрати, в принципі, втрати так за 200 невеликі, а за 300 так кожен день по 2, по 3 і от за місяць самі можете порахувати. Дуже важливо, от, наприклад, що у нас дрони ці з значним відінням. Тому що всі ротації вони проходять вечором, ночі, а не вранці. І ми можемо спостерігати, ну ті там оператори, які в штабі сидять, можуть спостерігати переміщення особового складу, де вони, в якої кількості вони координують, куди їм там вліво-вправо переходити. Маршрут весь супроводжують по маршруту повністю ці групи. Група, яка заходить, група, яка виходить. От, і звісно, там теж такі несподіванки, як дистанційні мінування, там може якісь ДРГшники розтяжки десь ставлять ближе до передка туди. От, мінометні обстріли. І от піхота, от тут 2-3 кілометри, оце все йде пішки. В принципі, для тих, хто тут може не був, то робота просто титанічна. Кожен, хто туди виходить, це просто герой, це в моїх очах. Бо особисто я туди не хожу, у нас свої задачі.
Українська армія зараз веде вогонь по позиціях російських військових. Там вони скупчилися поблизу міста Бахмут. Наносять вогневе ураження із міномета калібром 120 мм. Тут, в принципі, доволі активно стріляє все практично. Артилерія. Її чути тут регулярно.
Раз плюс.
Постріл!
Раз 830.
Ціль була?
Так, було 4 ціль. первого в сіль попали. Так що вже пристріляли. Ні, там кажуть, люблять ховатися на тому розбитому Уралі. Тому що їм ховатися ніде. Так що порядок.
І що робити будете після того, як переможу?
Ну, у мене, в принципі, є два шляхи. Перший шлях – залишитися в Збройних силах, бо я сам проживаю в прикордонній ділянці. Я думаю, що так просто все не закінчиться, коли ми вийдемо на кордон. Може, якийсь період потрібно буде ще знаходитись у лавах Збройних сил або Сил оборони. Ну, а якщо все буде добре, то є ще багато речей, якими можна займатися. Найти справу до вподоби. І жити мирним життям уже, звикати до нього.
На Запорожской АЭС в результате перевода 5-го энергоблока в горячий, так называемый режим, произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. 17 ноября это подтвердили эксперты МАГАТЭ. Вчера стало известно, что ЗАЭС переводит этот реактор в режим, с режима горячей остановки в холодную и намерена определить причину инцидента. О том, что все это значит и как оккупанты управляют станцией сейчас, поговорим с моей коллегой, журналисткой Ольгой Касан. Она разбиралась в теме. Оля, привет. Оля, что это такое утечка воды из первого контура во второй? Насколько это опасно? Ну и как это связано с качеством технического обслуживания самой станции?
Це напряму пов'язано із якістю обслуговування станції. Власне, всі експерти, з якими я спілкувалася, говорять про порушення технічних вимог і про порушення водно-хімічного балансу. Якщо коротко спробувати пояснити, у чому суть, то турбіни АЕС обертає гаряча пара, яка нагрівається всередині реактора. І на кожному блоці АЕС є два контури, в яких тече вода, і ці контури відокремлені один від одного. В першому контурі до води додають борну кислоту, і ця вода охолоджує ядерне паливо, і вона, скажімо так, набирається радіоактивності від цього палива. Тобто вона є такою трішки брудною і не повинна нікуди виходити, і за нормальних умов вона нікуди не витікає. А вода другого контуру натомість чиста. І кожен контур, він зроблений із різної сталі. Другий контур переважно із ржавіючої, а перший із сталі, яка не ржавіє. І це, власне, пов'язано з цими особливостями води, яка там циркулює. І тобто, якщо кислота потрапляє до цього другого контуру, то вона може почати роз'їдати метал, і це вже погано. Якщо ця кислота забруднена радіоактивними речовинами, от з першого контуру, то це погано вдвічі. Через що могло статися це протікання, власне, колишній працівник Запорізької станції Олег Дудер сказав, що воно могло трапитись, тому що або відійшла трубка від колектора, це такі пристрої, де вона прикріплюється в парогенераторі. Загалом таких трубок в кожному парогенераторі 11 тисяч штук, тобто могла статися проблема з будь-якою з них. Може трапитися якась щілина. І ця щілина може виникнути теж через низку причин, навіть від вібрацій. Загалом варто пояснити, що ця ситуація може статися за безпечного обслуговування АЕС, тому що причин справді багато. Навантаження справді велике, але у будь-якому випадку станцію тоді зупиняють, шукають цю щілину, ремонтують її, і тому лунали такі занепокоєння, тому що спершу цей блок не поспішали охолоджувати. І якщо говорити про те, чим є небезпечним, це другий контур, на відміну від першого, не є щільним, тобто є таке протікання у зовнішнє середовище, і це може призвести до забруднення навколишнього середовища, до потрапляння у ґрунтові води, і ніхто, власне, не знає, куди далі потічуть ці ґрунтові води. Є загроза так само для людей. Загроза для урожаю, загроза, що ці часточки радіоактивні опиняться у атмосфері, але наразі це не означає, що прямо зараз ця загроза справдиться. Тобто, якщо все вчасно полагодити, то має бути все гаразд. Але проблема в тому, що лагодити це за усіма нормативами можуть лише фахівці, які пройшли відповідне навчання і мають ліцензію, українську ліцензію від Державної інспекції з ядерного регулювання. І, власне, також є питання, чи наявні зараз у російських сил, які контролюють станцію, спеціальні заглушки для того, щоб вирішувати цю проблему. Ну і ще із одних причин щодо небезпеки, про яку варто поговорити, є те, що, як сказав мені Олег Дудар, на запорізькій станції 4 блоки наразі завантажені американським паливом Westinghouse, натомість 2 блоки досі іще використовують паливо російського дизайну. Це пов'язано з тим, що їх просто не встигли перевести на американське паливо, тому що цей процес дуже повільний, дуже тривалий. І, власне, Олег пояснив, у чому різниця між цим паливом. Можемо послухати його коментар.
Це дуже об'єктивно, що паливо Westinghouse, тобто американське, воно десь на порядок краще по своїм якостям, ніж паливо російського дизайну. Що означає це краще? Це то означає, що при своїй роботі в реакторі це паливо видає в теплоносії першого контуру 10 разів менше активності. Тобто це тоді, якщо б це перерахувати на цей розмір течії, яка є там можливо, да? Щоб викликати переопромінювання персоналу другого контуру, то потрібно бути вже, ну, якщо порядок, не 5 літрів, а вже 50 літрів.
Ну, власне кажучи, тобто американське паливо є більш безпечним, від нього у разі таких надзвичайних ситуацій може бути менша ось ця доза, яка виділяється радіоактивних речовин. І тут варто сказати, що подібні ситуації вже ставалися. І якщо навіть, повторюся, такі ситуації були при нормальній експлуатації, тобто це є нормально, але якщо вчасно виявляти і вчасно лагодити.
Оля, ну а зараз реагенти ці по-прежньому во втором контурі, да, то есть вот это ЧП, оно не устранено пока.
Наразі оголосили, що блок цей перевели у стан розхолодження, в стан холодного режиму, і нібито там планують, власне, шукати причину цього інциденту і налагоджувати. Повідомлення від МАГАТЕ про стан розхолодження з'явилося вчора. Наразі немає деталей про те, що сталося зараз, що відбувається там наразі.
Оля, ну всі ми знаємо, що це не перший случай такої ЧП на Запорізькій атомній електростанції після того, як її захватили окупанти. Ну, останнє, це було 14 ноября, случився очередной частичний блокаут. В течение полутора часов станцию питали дизель-генераторы. Почему это произошло тогда?
А, власне, я також про це запитувала у пана Олега. Він думає, що це могло статися через виконання якихось планових робіт, коли персонал, скажімо, перемикав обладнання. Але це обладнання, воно зараз не має того запасу міцності, яке воно мало, коли станція перебувала під українським контролем. Тобто воно хороше, але є низка причин, чому, власне, могло це статися. І загалом, знову ж таки, йдеться про порушення вимог щодо безпечної експлуатації. І тут ще був такий інцидент, що коли спрацювали дизель-генератори, то стало відомо, що у них налили паливо, яке досить інтенсивно піниться. Тобто безпекові функції, вони навіть тут, як каже пан Олег, деградують. Я б хотіла ще також послатися на коментар Мар'яни Буджерин, яка працює старшою науковою дослідницею у Гарвардському центрі Белфора. Вона також наголошує на ось цих вимог дотримання, які мають бути строгими. Що тут не потрібно, скажімо так, припиняти хвилюватися і казати, що та все полагодили там, спрацювали дизелі, полагодять витікання, все буде добре. Дрібниць на АЕС немає, тому що потрібно всі алгоритми дуже-дуже чітко відпрацьовувати. І значення цих інцидентів, вона ілюструє такою теорією швейцарського сиру. Вона, ця теорія щодо індустріальних різних промислових аварій. Якщо нарізати цей сир на різноманітні шматки і з різними дірками скласти його, то один шматочок, там оці дірки, вони можуть прикритися дірками іншого шматочку. Тобто от є щось, що зупиняє там певний інцидент, і таким чином наш розшаровується. І величезна аварія трапляється, якщо утворюється велика прогалина, тобто дірка через усі оці шматки. І саме тому варто хвилюватися за ЗАЕС, тому що ось такі от нашарування, ось ця наскрізна дірка, якщо говорити такою метафорою, вона може спричинити якусь серйозну поломку.
Накопительний ефект, то есть какой-то есть. У нас с тобой полторы-две минутки осталось, Оля. Давай немножко о персонале. Ранее в Энергоатоме украинском сообщали, что на ЗАЭС сейчас остается более 800 украинских сотрудников высокой квалификации. Остальной персонал оккупанты привозят из России. Ну и также сообщало, что на станцию не будут пропускать работников с украинским паспортом. Известно ли, что сейчас происходит с украинским персоналом? Насколько вот они работают в нормальных условиях, ну в том числе и психологических? Это важно, наверное, для сотрудника атомной станции.
Звичайно, це один із найважливіших просто факторів. Є інформація, що цей страшний психологічний тиск продовжується, і є інформація, що з 1 січня можуть не допустити працівників із українським паспортом. Давайте теж послухаємо, що Олег Дутер про це каже.
Тим працівникам їх близько 800 людей ще. Ті, які працюють, але не підписали, ну, не склали угоду з Росатомом про співробітництво і не взяли російського паспорту. Їм дали сроку вже до 1 січня. Тобто після 1 січня всі з них знають, що їх до роботи не допустять, у них не буде паспорту російського, і вони будуть вважатися, ну, людьми, яких на цій території не повинно бути. Оки сказали, що ми будемо цих людей депортувати.
Власне, така інформація.
Оля, спасибо большое. Моя коллега Ольга Кацан разбиралась вот в причинах и последствиях инцидентов на Запорожской атомной электростанции. Ну, как мы слышали, у этого всего есть определенный накопительный эффект. Это действительно опасно. Как украинские военные проводят разминирование на границе Харьковской и Донецкой областей? Об этом сюжете моих коллег с канала «Настоящее время».
Валерий и Андрей – два полицейских сапера. Оба в прошлом году подорвались на противопехотных минах. Сейчас придумывают друг другу шутливые клички.
Биоробот, терминатор, по-разному.
Позывные не треба придумывать, сразу пират там. Че, Ахиллес.
Несмотря на ранения и потерю конечностей, оба сапера продолжают службу.
Мина, и под ними еще есть мина.
Это граница Харьковской и Донецкой областей. Замначальника управления взрывотехнической службы Национальной полиции Украины Дмитрий Каракуркчи проводит инструктаж.
Идем за мною, незважаючи на те, що мін, ну, как бы, ми йдемо по проходу, який розмінований, у будь-якому випадку завжди дивимося під ноги, ну, вдруг там щось там ворона принесла, да, або щось сапер пропустив. Таке дійсно трапляється.
Ми йдемо по узкому проходу на мінному полі.
Вот тропа между ленточек. По ней идти безопасно. Она разминирована. А вот шаг влево или вправо, можно подорваться.
В 2022-м здесь были ожесточенные бои. Фронт сдвинулся, но осталось несметное количество мин.
Ждем 15 минут.
Полицейский сапер Валерий дистанционно сдергивает мину. Под ней может быть ловушка.
Просто начинаешь вытаскивать из земли, происходит взрыв. То есть сила большая, тротила много, а человека ничего не остается. Такие случаи у нас были. У нас подорвался начальник Херсонского ВТСа на такой ловушке.
Валерий показывает протез и рассказывает, как сам подорвался на противопехотной мине. Это было в Херсонской области. Разминировал на дамбе дорогу.
Техника ходила постоянно, и она расползлась. И мина закрыла щебнем. Металлоискатель не работал, очень много щебня было, то есть звенело все. Ну, я щупом протыкать было, ну, как вам сказать... Не то, что сложно, да практически невозможно. Ну, в принципе, вот я так и подорвался.
Андрей рассказывает свою историю. Подорвался здесь, на Харьковщине.
це було 13 вересня 2022 року тут в Харківській області, село Дементівка, на протипіхотній міні ПМН-2. Земля була дуже багато, містила в собі осколків, і дані міни засипані під землею, тобто їх візуально не було видно. І так наступив і відбувся підрив.
Коллеги Андрія бросились его спасать, но один из них и сам наступил на мину.
Сразу зрозумів, що потрібно накладати турнікет. Почав накладати турнікет. Мої колеги зі Львова підійшли, щоб мені допомогти даний турнікет там затягнути і мене витягнути. Ну, піді мною була ще одна міна. І мій напарник наступив, йому так само ампутували ліву ногу.
Чуть более 3 месяца в госпиталях, и Валерий, и Андрей вернулись на службу. Чувству самоіронії можна позавидувати.
Буває таке, що і колеги жартують, і я буваю, кажу, що я тепер можу йти на полі, ліву ногу вперед і шукати таким чином протипіхотні міни.
Та все равно страшно, ну да, стопу заменим, протез заменим, в принципе, пошел работать дальше. Это да.
Оба сапера не стали оформлять себе инвалидность, чтобы не списали.
Ну, практически на текущий момент мы пока отказались от выплат, от страховок, от всего. То есть впоследствии, может быть, когда-нибудь там после войны, то будем оформлять, ну, пока есть желание работать.
Говорят, очень много работы, которую нужно выполнять. Согласно оценке, опубликованной Globsec аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы традиционными методами и с использованием имеющихся ресурсов разминировать территории. Дмитрий сравнивает некоторые населенные пункты востока Украины с Чернобыльской зоной отчуждения.
Ми робили у Чорнобильському регіоні свій час, і дуже це схоже тим фактом, що там безлюддя, що тут безлюддя. Ви ж бачили, проїжджали повз у цих всіх зруйнованих вщент сіл, де там, ну, до фундаменту, скажімо так, нічого нема, світла нема, газу нема і так далі, тому подібне.
Часто буває, що територія вроді й чиста, а потім раз і міна, розповідає Наталія. Вона теж сапер.
Що мене здивувало, що комбайн неодноразово проходив цю ділянку і ні разу не зачепив противотанкову міну, а вона насправді там була. І можна сказати, що тільки удача його врятувала від того, що нічого не відбулося. І такі ситуації трапляються. Ми знаходимо навіть там, де вже не мало би бути.
Взривотехніки опять здергивають міну. І взрив.
И вот под противотанковой миной оказалась мина-ловушка. Только что был взрыв.
Есть места, где саперной работой могут заниматься только дистанционно управляемые машины.
Потому что в такой растительности ты можешь не побачити, и металошукачем тяжко працювати. Ну и вот за допомогою данной платформы проводимо розмінування.
Було б таких машин побольше, говорять сапери. Після підриву машину можна починити, а життя взривотехніка уже не вернеш.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале, что армия России начала третью волну штурмов Авдеевки. По его словам, потери оккупантов за сутки на направлении живой силы техники выросли. Это более 700 солдат, 51 единица бронетехники, среди которых 8 танков. Прямая речь, наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении, отметил командующий. Всего, по данным Генштаба, на Авдеевском направлении за прошлые сутки произошло 30 боевых столкновений. Это почти половина от всего количества российских атак на всех фронтах за сутки. Ну и проект Deep State со ссылкой на участника боев под Степным, это север от Авдеевки, сообщил, что преимущество российских оккупантов там к бойцам вооруженных сил Украины достигает 1 к 5. С нами Роман Костенко, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, оборонной разведки и полковник СБУ. Роман, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
Доброго дня.
Роман, насколько там сейчас сложно под Авдіївкою, по вашей информации?
Ну, я думаю, що якраз коли командувач описував, яка там ситуація, якщо це третій дійсно, скажімо так, самий пік, то ми розуміємо, що противник дійсно там сконцентрував велику кількість військ, і в них також є резерви там, і там, ну, дійсно складна ситуація, але не є. Це не оперативне командування Таврія, ми не маємо забувати, що в нас складна ситуація на Авдіївці, вона досить загрозлива, якраз от на карті ми бачимо те, що там загроза оточення, угруповання, яке знаходиться там, але в нас є ще так само загрозливі напрямки, де противник також атакує, це, зокрема, південь Бахмута, і це також Лиманокуп'янський напрям. Тому противник зараз намагається активізуватись на всіх цих трьох напрямках, і схід зараз у нас є таким найнебезпечнішим з точки зору активності противника.
Достаточно быстро Россия перегруппировалась, не находите? Вот совсем недавно, да, я так понимаю, ну, пару недель назад была пик второй волны штурмов, а сейчас уже третий, торопятся куда-то?
Ну, в них завдання стояло ще до початку листопада, взяти Авдіївку, я з самого початку говорив, що... І багато експертів також чув, цю думку також підтримують, в принципі, і військове керівництво, що Авдіївка для них – це політичне значення, їм потрібна якась перемога, і їм потрібно якесь таке місто, яке, про яке багато хто знає. Тому що Авдіївка на слуху 2014 року, і Донецьк, і як предмістя Донецьку, і от Путіну, звичайно, з точки зору військового було б краще зосередити свої війська на Куп'янсько-Лиманському напрямку, бо він є стратегічно важливішим. З точки зору, якщо там буде успіх, вони там можуть досягти потім його такого, ну, розгортання, можна його розширювати. Що стосується Авдіївки, то це малоймовірно, але вони вибрали між військовим успіхом і можливістю далі наступати саме Авдіївський напрямок, тому що їм потрібна ім'я. Можливо, вони розуміють, що у них немає великих сил, щоб продовжувати цей наступ, і їм потрібно конкретно захопити місто і перед виборами Путіна, і взагалі перебити перемоги. Як неодноразово вже говорилось, вагнерівців, злочинців, які по факту за ними застовбилась остання перемога Росії. І вона не за армію РФ, а саме за злочинцями і найманцями Вагнера, які зараз, в принципі, дискредитує Російська Федерація і вбили його лідера. Але по факту вони взяли Бахмут. І російська армія, всі знають, що російська армія там, ну, так боком проходила. Тому їм потрібна важлива ця перемога, щоб знову туди ж і Шойгу давав команди, і була інформація, що він особисто там керував цією операцією. Вони хотіли досить швидко це зробити. Але сили оборони не дали це зробити. Але зараз вони намагаються держати.
Бывший кинорежиссер, политузник Российской Федерации, а сейчас младший лейтенант Вооруженных сил Украины Олег Сенцов опубликовал достаточно большое видео, вот одним кадром, как украинские защитники держат окопы под Авдеевкой, о том, что это Авдеевка и одно из ноябрьских утр, да, защиты этого города, сообщил Юрий Бутусов, журналист. Давайте посмотрим небольшую вырезку для того, чтобы вот передать атмосферу, как украинские защитники держат там сейчас позиции.
Дайте мне хороший автомат. Дай мне хороший.
Треба десь місце, щоб я його оглянула. Бо він не хоче ноги перев'язати, але в нього ноги
крають. Давай, роби, роби. От там от. Лучше сюда его
затяни. Куди?
Сюда его затяни.
Давай, давай, давай.
Кайда 300. Кайда 300 жовтий.
От так.
Под рукой теж два уламка.
Передайте Ангелу, хай...
Там пануєш?
Так, руку. Блін, тут ви... Ні, не можна так сказати. Ти попустив кровку?
Ангел, я Юрда.
Бачиш?
Вірус просить.
Вірус прийде. Просто я йому
повісую. Я прийняв. Інформація.
Слабий. Слабый, не вылазь, не вылазь, присядь, присядь, все. Мы их почуем, они будут стрелять, кидать гранаты, идти, блядь. Посмотрел вниз, посмотрел вниз, не стой.
А,
ситуація зі змін, що там червоним?
Вчора червоний, важкі, якісь крики у нас на правому флангі, коротше, по ходу, і так кажуть, що поджали.
Ти дивишся?
Та, звісно, сходив.
Тут дырка. Дырка, просто дырка, маленька. Сильно?
Пощупай, да не было.
Іде кров.
Що це було?
Чекай, чекай. Не знімай, не знімай.
Розкину.
Я її розріжу, розріжу.
Юрта, Юрта, я дрон. Юрта, Юрта, я дрон.
Є.
Давай, йо. Що там?
Дирка.
Сильно?
Ні, не сильно, але тече.
Все, готовтесь, готовтесь до бою. Давай. Давай, готуйтесь, готуйтесь до бою.
Це наші, ні?
Ні.
Це п***й гость. Та-та-та.
Давайте мені автомат.
Куди ми не можемо? З тої сторони давить, і з тої сторони давить. Мені... Він каже, давайте автомат, а самі...
Ні, так не буде, мені куди короче. Не буде тримати тут оборону, наче у нас нема шансу. Вот это твоя оборона.
Как видим, и сам режиссер получил ранение. Ну, все живые после вот этой попытки штурма россиян. Роман, а за вот эти вот три волны со стороны оккупантов как-то тактика меняется россиян на авдіївське направление или все по-старому?
Я вчера, до речі, бачив Олега Сенцова, ми там разом були на одному заході, і він, до речі, попав в, скажімо так, в топ 100 українців, захисників, топ 20 захисників, які, скажімо так, впливають на війну в Україні, в хорошому смислі слова, який є лідером, скажімо так, да, зараз. І він зараз дуже добре виглядав і якраз виступав, тому да, він отримав поранення, але з ним зараз все добре. Готується знову поїхати на фронт. Ну, що стосується тактики, те, що ми бачимо зараз, якщо ми говоримо саме тактичні дії, то це звичайна оборона, і ми бачимо, що оборона якраз пересікається з тим, що надається допомога нашим військовим. Складно, скажімо так, міняти тактику, сидячи в обороні. Звичайно, потрібно, щоб тактика змінювалась, нам потрібно більше сучасних засобів. Це дрони, це радари, це реби, які нам допоможуть, і ну, дрони, в першу чергу, розвідувальні, які нам допоможуть не допускати противника до окопів. Тому що така ситуація, коли вже противник підходить до окопів і закидує гранатами, це вже критична ситуація, якою ну, завдання командирів вищого рівня не допускати до таких ситуацій, коли бійці противника вже можуть вриватися в окопи. Для цього є дальнобійна артилерія, для цього є там батальйонна артилерія, для цього є розвідувальні дрони, які можуть коригувати. Тому я ще раз кажу, завдання робити так. От тоді тактика зміниться. Зараз ми бачимо, це звичайна оборона, як коли противник має можливість завдавати ударів, в тому числі там артилерії, і от поранення в першу чергу наших бійців ула. І те, що ми бачимо, що бійці вибивають не без прямого зіткнення з противником. Це проблема. Тут потрібно, щоб працювала контрбатарейна боротьба і не допускати цього.
Роман, а російська тактика міняється за все це время? Я от слышал, ну і пише проект Deep State, що там росіяни зараз активно, в частності, на це направлення використовують FPV-дрони з тепловізором, да, які можуть і ночью атакувати українські позиції, і трудно щось українським бійцям протипоставити цьому.
В тому числі залежить від підрозділу. Вона не змінюється так швидко і масово, коли там сьогодні встали зранку і весь фронт починає діяти за новою тактикою. Ні, залежить багато від командирів, особливо від тих командирів, які розуміють, яка має бути сучасна війна, а мало розуміти, для цього потрібно мати ще ресурс. В тому числі FPV-дрони, це не дешево, і багато волонтерів зараз допомагають, і для цього потрібно, звичайно, щоб вся країна на це працювала, і наша оборонна промисловість, щоб нормально забезпечувала наш. Бачите, правда, наша оборонна промисловість забезпечувала наших бійців дронами для того, щоб вони могли бити противника, не давати йому підходити вже до позиції, де багато, скажімо так, ролі грає удача.
Роман, а вообще у российской армии сейчас, я так понимаю, такое преимущество в технике, да, вот эти вот FPV-дроны, ланцеты недавно мы видели с отделяющейся боевой частью, появляются сообщения, что используют россияне уже и кассетные боеприпасы с управляемым модулем, но это все-таки новинки, мы не слышали, да, не видим пока вот таких вот, ну, наворотов на вооружение ВСУ.
Я б не сказав би, що в них велика перевага. Мабуть, перевага саме є на деяких напрямках в кількості, але там, мабуть, вчора також з деякими експертами говорив, зійшлися на тому, що в нас перевага в якості підготовки саме наших операторів. У нас дуже добре за рахунок операторів, їх підготовки ми витягуємо те, що противник переважає десь в кількості. І тут питання в тому, що противник він довго налагоджує свою систему виробництва того чи іншого, але вже коли налагодив, воно в них робиться прямо великими масштабами. Ми набагато швидше все це робимо, поставляємо на фронт, але от питання масовості в нас є проблема. І це, звичайно, проблема державного рівня, яку нам потрібно вирішувати. І дуже часто, коли хтось щось поставляє, у нас приходить держава, і там або податкова, або ще хтось, і починають, буває таке, що й НАБУ, і не дають працювати компаніям. А навпаки, вся держава має сприяти всім, хто намагається робити зброю. От нас зараз має бути взагалі зелене світло для всіх, хто готовий виготовляти зброю або компоненти до зброї. Я вважаю, це питання, якщо ми не кажемо там про переход на економіку військового часу, там таке абстрактне питання для багатьох це, то як мінімум ми маємо забезпечити всіх бажаючих і всіх, хто може в першу чергу щось робити, маємо дати для них зелене світло і відмінити будь-які перевірки, якщо вони поставляють продукцію військового зразка, і ця продукція дійсно та, яка потрібна на фронті.
А в чому проблема? Це може це зробити парламент?
Ну, це має в першу чергу робити уряд, і який має визначити чітко, в яких напрямках саме вони діють. У нас є Міністерство стратегічних галузей промисловості, яке має конкретно розробляти політику в сфері стратегічних галузей промисловості. А це і є, зокрема, виготовлення зброї. І вони для цього там і знаходяться, в тому числі міністр, для того, щоб збільшувати виробництво зброї і для того, щоб формувати політику. А якщо для цього потрібні закони, звичайно, ми можемо їх прийняти. Тому що, знаєте, у нас люди часто думають про те, що парламент, він, ну, депутат сидить і пише закони. Це є, це одна із форм таких, що депутат сам пише закон і потім його подає. Це бачення окремого депутата. Але з моєї точки зору, як це правильно має працювати, ми як парламент, згідно Конституції, обираємо уряд. Уряд, який є виконавчою владою і має формувати політику в різних напрямках. Політику в напрямку оборони, стратегічних галузей промисловості, освіти, там, медицини і всього. І от, коли вони формують цю політику, вони напрацьовують, в тому числі, і підзаконні акти, і закони, приносять це на комітети депутатам. Ми це розглядаємо, цю політику, і або приймаємо, або не приймаємо. І оце, мабуть, саме правильніше. Звичайно, опозиційні фракції подають альтернативні законопроекти, але має бути в першу чергу від міністерств напрацьована політика і принесена нам для того, щоб ми її вивчили або прийняли, або сказали, ідіть перепрацьовуйте, нам це не потрібно. Ну, звичайно, депутати мають працювати, але в цілому має працювати отак. Тому тут м'яч на стороні Міністерства стратегічних галузей промисловості, їм доручили, їх вибрали, і вони в них завдання, і в тому числі, коли його призначали міністра, він сказав, моє завдання збільшити там десятки разів виробництво, там, в тому числі боєприпасів. І для цього він має провести політику в державі. И это его прямые обоиски.
Роман, давайте еще вернемся к Авдеевке. Сейчас третья волна штурмов. А чего добилась Россия за предыдущие две волны? Насколько угрожающая ситуация сейчас вокруг города?
Ну, якщо чесно, ситуація реально складна. Противник намагається, я вже говорив про те, щоб закрити взяти в оточення і наші війська, які там знаходяться, там прорватися до Коксахіму. Зараз, наскільки в мене остання інформація, ми там особливо позиції не втратили, противник починає тиснути, і, ну, продовжує тиснути. І я думаю, що, мабуть, більше ми будемо розуміти там день-два і вирішиться, або ми відіб'ємо, або може бути і таке, це війна, якщо нам доведеться відходити на якісь інші позиції. Але зразу кажу, що якщо навіть противник там збере всі сили, і ми заради того, щоб врятувати там і зберегти якісь свої підрозділи, будемо вимушені відійти назад на позиції, які мають бути вже підготовлені для цього, то стратегічно це противнику не дасть ніяких переваг, хіба що інформаційно те, за що вони боролися, щоб показати себе в країні, що от ми там взяли, зруйнували спочатку, знищили, а потім захопили місто Авдіївку. Але я сподіваюся, що наші захисники все-таки втримують. Але тут головне, щоб тут не було, в тому числі, скажімо так, ну, от противник тут вибрав, ми бачимо іншу тактику. Якщо Бахмут тоді, головорізи Вагнера і злочинці атакували і м'ясом ложили там десятки тисяч людей, тут вони пішли по-іншому, намагаючись змусити нас до відходу шляхом оточення Авдіївки. Тому тут в них тактика зовсім інша, і вони думають, що це принесе успіх. Тому все буде залежати конкретно, важко спрогнозувати від дій на полі бою наших захисників, ну і противника.
Ну и еще один короткий вопрос к вам, чтобы перейти уже к следующей теме. Уже есть следующий гость, Олег Саакян, политолог. Я вас попрошу прокомментировать вот коротко блог Александра Литвиненко, главы службы внешней разведки Украины. Он написал на Интерфакс Украина. В целом он рассказал о новой стратегии Российской Федерации по отношению к Украине. Вот по мнению Литвиненко, Россия уже сейчас закладывает фактор так называемого СВО в планы комплектования своих собственных вооруженных сил. Ну и сконцентрируется на трех задачах. Давление на все линии фронта с захватом отдельных политических медийных важных точек, о чем мы с вами говорили, это Авдеевка, в частности, уничтожение зимой критической инфраструктуры, и третье, подрыв общественного единства путем подпитки амбиций и провоцирования военных, оппозиционных политических сил. В Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти, вот по задумке Кремля. Ну вот, Литвиненко считает, что даже военные во главе украинского государства, это будет лучше, чем Зеленский. Роман, вы же общаетесь с военными, да, и в частности, наверное, с высоких званий. Хотят в политику военные?
Дивіться, ну це якраз те питання підняте, яке зараз от на слуху, і яке зараз намагаються замовчати. Питання, чи хочуть військові в політику, військові хочуть перемогти в першу чергу. Але якщо ми говоримо за всіх військових, хто такі в нас зараз військові? Ми викремляємо генералітет, які є військові, да, за своєю професією, як я полковник, наприклад. А 80% нашої армії мобілізовано, це вчорашнє цивільне суспільство. І задавати їм питання, чи хочуть вони в політику, я думаю, після війни, не те, що хочуть, вони мають там бути, тому що це люди, які заслужили потом і кров'ю, і своєю відданістю країни, того, щоб представляти цю країну і всередині, і на міжнародному рівні, і представляти тих людей, які вони зараз, скажімо так, захищають. І тут не питання, чи хочуть вони. Ми маємо їх просити для того, щоб ті, хто зараз є, вони йшли, тому що ми вже бачили, вони готові за цю країну віддати найцінніше своє життя.
Позицію вашу поняли. Роман, спасибо огромное. Народний депутат України від фракції «Голос», полковник Служби безпеки України Роман Костенко був вместе з нами. Ну і привітаю Олега Саакяна, політолога. Олег, здравствуйте.
Вітаю вас.
Насколько адекватно, вот с вашей точки зрения, ну, такой план Российской Федерации по отношению к Украине? Ну, действительно, насколько опасны, допустим, или хороши для Путина военные во главе государства или какие-то вот, ну, вообще другие политики?
Ну, взагалі, ця ситуація, вона ще раз підкреслює, що Лені Даніч Кучма не дарма зараз перевипускає свою книгу 20-річної давнини «Україна, не Росія». Звичайно, або її Росії не читали, або читали, але не здатні були зрозуміти нічого там, окрім окремих букв. Тому що в російських реаліях так, армія поворачує штики, йде на Москву. Це вони проходили багато разів. В українських реаліях хто така армія? Абсолютно погоджуюсь з паном Костенко. Це робоча крестьянська армія. Це всі ті ж, це всі ті люди цивільні, які просто зараз захищають Україну на лінії фронту. Відповідно, в армії рівно ті самі настрої, рівно ті самі відношення, позиціонування тощо, як і в цьому суспільстві. Армія є продовженням суспільства України. То немає якихось ефемерних військових, які розвернуть штуки. Раз. Два. А Російські Федерації завжди заперечують саму суб'єктність суспільства. Їм здається, що тільки еліти здатні водити суспільство або строєм, або не строєм, праворуч, ліворуч і в різні напрямки. І як тільки суспільство проявляє свою силу, в Росії одразу намагаються знайти, хто це там, Сполучені Штати, Сирленські Заговори, рептилоїди, хтось точно ними керує. Тому що вони так сприймають суспільство. І тому зараз Росія і в українських реаліях намагається знову спланувати, що от можна зовні взяти і там активізувати якийсь Майдан 3, або ще якось це назвати, інфільтрувати сюди. І третій важливий момент. Росіяни знову ж таки не розуміють взагалі, чим живе українське суспільство, якими політичними практиками і як себе поводить навіть в ситуації, коли воно не задоволене, наприклад, владою. Росія робить ставку виключно на дестабілізацію. Вони не роблять ставку на те, що когось іншого привести, це буде краще чи гірше для них. Їм важлив сам момент. Зараз вони намагаються таким чином закинути цеглину всередину пральної машинки, щоб просто вона рознесла це навкруги. Оцією цеглиною вони бачать ці інформаційно-психологічні операції, які мають тригернути і посилити точки напруження, які є в суспільстві, задати їм рамку певного кучу і заколоту, і при цьому його максимально посилити цей сигнал всередині України. Ну, нічого нового, вони це роблять весь час, за 10 років ми вже проходили подібне. Єдине, що прикро, коли президент Зеленський сам своїми устами говорить про це, особливо на зовнішню аудиторію, тому що це дискредитує цю інформацію. Ми вже чули і від нього не один раз подібний 21 рік, ми чули від Порошенка свого часу план Шатун. Це не означає, що Росія не докладає зусиль, це означає, що Росія докладає зусилля. Але коли українські політики говорять про руку Кремля, то українці одразу автоматично рука тягнеться в кишеню, що зазвичай в цей момент щось в нього хочуть витягти з Італя.
Олег, ну, не будем все равно отрицать, что есть разные мнения сейчас в Украине, да, и среди военных, и среди политиков на то, как должны развиваться события и отношения с Российской Федерацией, куда должна идти война, да, и как вести эту войну и так далее. С вашей точки зрения, ну, вот мы видели, да, там и заместитель офиса главы президента Украины там высказался по отношению к Залужному, Валерию Залужному, и Зеленский предостерег военных от участия в политических действиях. Сейчас политика в Украине возможна, ну, допустим, видите ли вы смысл проводить президентские выборы в следующем году, или это действительно может привести к расколу, ну и какому-то Майдану, потому что наэлектризовано все-таки общество в некоторых вопросах?
Треба розділити політика, вибори, тобто політична боротьба виборча, конкуренція, і військові компоненти, і участь військових в політиці. Перше питання – політика. Так, можливо, і вона відбувається. В Україні весь час війни, всі 10 років і майже вже 2 роки від повномасштабного вторгнення, працює парламент, наприклад. Не так, без вимкнених камер, особливо по правах, закритими дверима, але тим не менше закони приймаються, є змагальність, ті, хто обізнані в цьому процесу, експерти, знають чудово, як виборюються ті чи інші норми, є і публічний тиск, є все. Це політичне життя. А більшість демократичних держав нам би позаздрили, тому що в умовах війни зазвичай парламенти закриваються на замок, ці функції передаються виконавчій гілці влади, і ніякого політичного життя немає, вводиться воєнна цензура. В Україні ми бачимо, що це не просто неможливо, це не відбулося і не відбудеться. В Україні політичне життя є зі своєю воєнною специфікою. Другий момент – це політична боротьба і зміна влади. Зрозуміло, що і нормативна база українська передбачає це, і політична культура українська, наша практика і те, що українці готові визнати, як сприймають, вона в переважній більшості своїй передбачає, що вибори під час війни не проводяться. Відповідно, на сьогоднішній день немає жодних підстав, ані соціологія нам чітко показує, суспільство говорить, що вибори не можна проводити, Конституція і законодавча база нам чітко говорить, не можна проводити. Відповідно, немає жодних підстав, щоб говорити про активізацію політичної боротьби в розрізі виборів. І третє – це військові. Військові зараз зайняті, перш за все, обороною держави. І зрозуміло, що є точки напруження між владою і цивільною, і військовим керівництвом. Вони абсолютно органічні, особливо, коли наступ пішов не за тими лекалами, які пропагувалися, успіхи були в іншому, там, де не продали суспільству їх, а там, де продавали суспільству як успіхи, там їх особливих не було. І, відповідно, це напруження, воно створює іскри в пошуку того, хто несе відповідальність, як всередині систем, так і між ними. Але це далеко не про конфлікт, і це не про ворогування, це про напруження, яке є абсолютно робочим, хоча і провокує і політиків, і Карманича в цілому на певні помилки. І такі заяви, які робилися, зокрема, і президентом Зеленським, звісно, не красять ні Україну, ні українські еліти.
Спасибо большое, Олег. Отпускаем вас. Кризис – это всегда возможность для роста, да, определенного. Олег Саакян с нами был, политолог. Идем дальше. Показуха и вранье. Так пишут в социальных сетях жители оккупированного Донбасса о переходе на российские нормы начисления пенсии. Людям обещали, что после проведения перерасчета выплаты увеличатся, но оказалось, как обычно, все иначе. Выясняла ситуацию моя коллега Валентина Левицкая. Валентина, здравствуйте. Ну и расскажите, как перечисляются пенсии, что в итоге вышло?
Добрый вечер. Перечислять начали пенсии так называемые и республиканские на тех территориях, которые были оккупированы с 2014 года, и украинские, которые были оккупированы после февраля 2022 года. И сейчас очень много недовольных тем, какие результаты этих перерасчетов, и уже говорят о том, что нужно еще продлить этот перерасчет еще буквально на год. А поводов для недовольства у людей достаточно, как минимум, потому что очень многие пишут в соцсетях, что куда-то деваются целые годы стажа, особенно стаж работы на вредных предприятиях, на шахтах. И получается, что проработав более 30, а то и 40 лет, люди в итоге получают пенсию минимальную или около того, это 10 тысяч рублей, это 4100 гривен. А некоторые вообще получили после перерасчета пенсию даже меньше, чем у них была. Хотя власти обещали, что такого быть не может. И если вдруг при переходе на российские нормативы цифра окажется меньше, то будут сделаны специальные доплаты, чтобы покрыть эту разницу. И еще одна претензия – это уравниловка. Потому что многие люди обнаружили, что они работали всю свою жизнь, несколько десятилетий. А условная домохозяйка, которая там жила с ними рядом, соседка условно, после перерасчета получает примерно такую же пенсию. И, разумеется, это не может не вызвать возмущения людей. И даже попадаются такие осторожные заявления о том, что, мол, при Украине ситуация с дифференциацией пенсии была лучше.
Валентин, ну а как объясняют главари оккупантов то, что так вышло?
Они объясняют это трудностями переходного периода, но не признают, что это системная проблема. А наоборот, в своих СМИ они трубят о том, что в среднем повышение пенсии состоялось, и в среднем все получают на 6 тысяч рублей больше, это примерно 2000 рублей. 460 гривен. Поэтому именно в комментариях в соцсетях и очень много таких характеристик, что это все вранье, показуха и не соответствует действительности. И многие люди подаются на повторный перерасчет. Для этого им снова нужно собрать огромное количество справок и более того взять талончик для того, чтобы пойти в пенсионный фонд. И пишут о том, что такие талоны выдают уже аж на август следующего года. Можете себе представить, какое количество недовольных. Но даже те, кто уже получил талон, пришел на свое время, они говорят о том, что приходится выстаивать несколько часов в очередях. И, разумеется, поэтому недовольных много. Я предлагаю послушать комментарии жительницы Донецка.
Расчет пенсии. Такая проблема в Кировском районе. Это вообще ужас. Чтобы туда пока талон получишь. Вот сегодня приехала сюда, вот стою уже сколько, с 12 часов стою, 238 талончик, не знаю, когда я попаду, транспорт вообще до скольки ходит, не знаю, мне еще ехать на текстильщик.
Валентина, полторы минутки у нас с вами осталось. Ну а платят, Украина продолжает платить пенсии людям на захваченных территориях, старооккупированных, так сказать, как сейчас с этим дела там?
Многие еще получают и украинскую, и российскую пенсию. У тех, кто на тех территориях, которые были оккупированы с 2014 года, таких людей все меньше, потому что карточки заканчиваются. Раньше люди могли ездить на свободную территорию и снимать с банкоматов. С наступлением пандемии и войны это стало невозможно. А теперь, если карточка закончилась, то человек обязан явиться лично в банк. Что мы понимаем, во время войны это практически нереально. На недавно оккупированных территориях там еще поступают украинские пенсии на карточки. Карточки действительны, и люди обналичивают их у так называемых менял, где за определенную сумму им выдают российские рубли. Но уже очень скоро может закончиться такая история, когда люди одновременно получают и российскую, и украинскую пенсию, потому что Верховная Рада в конце августа приняла законопроект, в котором говорится, что для того, чтобы человек получал на оккупированной территории украинскую пенсию, ему нужно доказать, что он не получает российскую. Причем, каким образом он должен это доказать, каким образом подать заявление, в какие сроки, и как это можно проверить правдивость этого заявления, в этом законопроекте не говорится. И также там говорится о том, что если человек не снимает 6 месяцев свою пенсию с карточки, то выплата ему может прекратиться. И чтобы уточнить вот эти все вопросы, я обратилась в Министерство соцполитики, которое было инициатором этого законопроекта, с просьбой разъяснить. Но прошло более чем 2 недели, но в Министерстве соцполитики так и не нашли времени, чтобы мне это рассказать.
Спасибо большое. Ну, давайте отметим, да, что это пока законопроект. Будем держать руку на пульсе, потому что вот подобные новости действительно поднимают такую волну непонимания, да, на неподконтрольных территориях среди людей, которым полагаются украинские соцвыплаты. Валентина Левицкая была с нами в студии. Наша программа сегодня заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинская служба Радио Свобода, Радио Свобода.орг во вкладке Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Удачи, до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.